Ni saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Mamlaka inayofuatilia utendaji kazi wa vyombo vya habari nchini Togo Jumanne imeionya Radio France, Radio France International RFI, kwamba matangazo yake yanaweza kusimamishwa ikiwa itaendelea kutoa ripoti zinazoegemea na kueneza habari za uongo. Onyo hilo limetolewa huku mashirika yanayotetea haki za vyombo vya habari yakishtumu serikali ya Togo kukandamiza vyombo vya habari tangu wabunge walipopitisha marekebisho ya katiba yenye utata ambayo vyama vya upinzani vilisema yanamruhusu Rais Faure Gnassingbe kuimarisha utawala wake. Mamlaka ya matangazo ya redio na televisheni na mawasiliano HAAS mwezi uliopita ilisitisha vibali vinavyopewa waandishi wa habari wa kigeni kuripoti kuhusu uchaguzi wa bunge wa tarehe 29 Aprili. Katika barua yake ya onyo, HAAC ilishtumu RFI kwa kupuuza wito wa kutegemea upande wowote katika kuripoti kuhusu hali ya Togo na uchaguzi. RFI ilikuwa haijatoa maelezo kuhusu taarifa hiyo ya mdhibiti wa vyombo vya habari. Jeshi la Israel Jumanne lilisema vikosi vyake vimechukua udhibiti wa Gaza upande wa Rafa kwenye kivuko kati ya ukanda wa Gaza na Misri, siku moja baada ya kuwaamuru maelfu wa Palestina kuondoka katika eneo hilo na kufanya mashambulizi ya anga ya mara kwa mara. Operesheni hiyo ya Israel inajiri baada ya wiki kadhaa za maafisa wa Israel kusema mashambulizi katika eneo la Rafa yalikuwa muhimu ili kufikia lengo lao la kuwashinda Hamas, wakati Marekani, Umoja wa Mataifa na mataifa mengine yakionya kuwa kuanzisha mashambulizi katika eneo lililojaa raia wa Palestina huenda ikasababisha maafa ya kibinadamu. Nina hofu kwamba hali hii itasababisha vifo vingi, vifo vya raia, vyovyote wanavyosema mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell aliwaambia waandishi wa habari Jumanne. Hakuna maeneo salama huko Gaza, alisema. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Polisi wa Ujerumani Jumanne walivunja maandamano ya mamia wanaharakati walioiunga mkono Palestina ambao walikuwa wamekaa kwenye uwanja katika chuo kikuu cha Free mjini Berlin mapema Jumanne, hatua ya hivi karibuni kama hiyo ya mamlaka wakati wa maandamano ambayo yametikisa vyuo vikuu nchini Marekani yakienea kote Ulaya. Waandamanaji waliweka kiasi cha mahema 20 na walishikana mikono kuunda mstari mrefu kuzunguka mahema hayo. Wengi walikuwa wamefunika nyuso zao kwa barakoa za matibabu na walikuwa wamevaa kofia vichwani mwao wakipiga kelele kama vile viva viva Palestina. Mapema Jumanne, polisi wa Uholanzi waliwakamata wanaharakati wapatao 125 wakati walipovunja kambi kama hiyo ya maandamano ya Palestina katika chuo kikuu cha Amsterdam. Wachunguzi wa Ukraine wa kukabiliana na ujasusi wamesema Jumanne kwamba walizima mpango wa mawakala wa Russia wa kumuua rais wa Volodymyr Zelensky na maafisa wengine wa ngazi ya juu. Makanali wawili katika kikosi cha ulinzi wa taifa cha Ukraine ambacho kinawalinda maafisa wa juu walikamatwa kwa tuhuma za uhaini kwa kutekeleza mpango huo, idara ya usalama wa taifa ya Ukraine imesema katika taarifa iliyoandaliwa, ambayo iliongeza kuwa njama hiyo iliandaliwa na idara ya usalama katika serikali kuu ya Russia. Moscow haikutoa maoni mara moja juu ya ripoti hizo ambazo zinaonyesha kuwa makanali walipatiwa mafunzo kabla ya uvamizi kamili wa Russia kwa Ukraine hapo Februari mwaka 2022. Shambulio la kigaidi ambalo lilipaswa kuwa zawadi kwa rais wa Russia Vladimir Putin kwa kuapishwa, kwa kweli lilikuwa ni kushindwa kwa huduma maalum za Russia. Vasil Maliuk, mkuu wa idara ya usalama wa taifa ya Ukraine, aliambia shirika lake kupitia mtandao wa Telegram. Na rais Vladimir Putin ameapa kuwapatia Warusia ushindi kamili wakati wa sherehe ya kuapishwa kwake kwa muhula wa tano akiwa na madaraka zaidi kuliko hapo mwanzoni. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia athari ambazo zimeletwa na mvua kali zinazoendelea kunyesha katika eneo la Afrika ya Mashariki na Kati na kusababisha hasara kubwa katika miundombinu katika mataifa ambayo huwa inatumia gharama kubwa ikiwa ni kupata fedha kutoka kwa wahisani au mikopo kwa taasisi kubwa za kifedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu yake. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia hatua ya Israel kushikilia na kudhibiti mpaka unaokatisha kuingia Rafah baina ya Gaza na Misri, wakati juhudi zikiwa zinaendelea za jumuiya ya kimataifa kutaka kuhakikisha kwamba mapigano yanasimamishwa ya Israel dhidi ya wanamgambo wa Hamas katika eneo la Gaza la Palestina. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo ya Kwa Undani. Kwa Undani hii leo tunaanzia katika eneo la Afrika ya Mashariki ambapo wiki za mvua kubwa kutokana na mvua za msimu zimesababisha mafuriko ya mito na mafuriko ya maeneo ambayo mengine hayakutarajiwa kutokea hivyo. Vifo na watu kuhama katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki zikiwemo Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda na Somalia kumefanyika mvua ndefu kama zinavyojulikana kutokea katika kila mwaka kuanzia mwezi Machi hadi Mei. Eneo hili huathirika sana na mabadiliko ya hali ya hewa na muundo wa hali ya hewa wa El Nino umeongeza mvua za mwaka huu na kuleta athari kubwa. Rais wa Kenya William Ruto alisema hakuna sehemu yoyote ya nchi ambayo imeepushwa na maafa haya. Cha kusikitisha ni kwamba haijaonekana mwisho wa kipindi hiki cha hatari, kwani hali hii inatarajiwa kuongezeka. Ripoti za hali ya hewa zinatoa picha mbaya. Mvua zitaendelea kunyesha na kuongezeka kwa muda na nguvu kwa muda uliosalia wa mwezi huu na ikiwezekana baadaye. Hata hivyo tuliona kwamba kimbunga Hidaya ambacho kilitarajiwa kushambulia mwambao wa Afrika Mashariki katika mataifa ya Tanzania na Kenya mwishoni mwa juma, hata hivyo baadaye tulielezwa kwamba kimepunguza nguvu na kuondoka. Kenya na Tanzania ndizo nchi zilizoathiriwa zaidi na mvua za masika, huku hali hiyo ikichangiwa pia na kimbunga Hidaya ambacho kiliripotiwa mwishoni mwa juma lililopita, licha kwamba kilikuwa kikijiongeza nguvu yake katika bahari ya Hindi katikati mwa juma lililopita. Ukame wa miaka mingi ambao ulifanya udongo kuwa mgumu pia umeongeza athari za mvua na kuongeza athari ya mafuriko. Viwango vya mito ni vya juu sana na hatari ya mvua zinaendelea angalau hadi Juni katika maeneo ya pwani na wiki kadhaa tena katika eneo la magharibi. Gabriel Mwangonda kutoka Tanzania ni mchambuzi wa masuala ya kiuchumi na biashara. Anaeleza kwa kiwango gani maafa haya yamesababisha mdororo wa uchumi katika maeneo hayo.
Naam, hasa katika nchi mbili, tuangalia Kenya na Tanzania. Athari ni kubwa sana kwa sababu ukiangalia kwa mfano Tanzania sasa hivi ninavyoongea na wewe ni vigumu sana kwenda moja kwa moja kutoka Dar es Salaam mji mkuu wa kibiashara mpaka Mtwara na Lindi, hakuendeki kabisa kwa sababu ni vipande kadha wa kadha vilivyokatika kabisa. Watu wanatumia njia ndefu sana ya Songea, maana yake kwenye uchumi watu wanatumia gharama kubwa zaidi za kusafirisha bidhaa zao na vitu mbalimbali ambavyo watu wanafanya. Kwa hiyo athari za kiuchumi ni kubwa, kiachana na zio zile ambazo si miundombinu tu, hata mazao na vitu mbalimbali vishachukuliwa kwa wingi sana. Kwa hata mavuno tunategemea yatateteleka baadhi ya mazao katika baadhi ya mikoa iliyoathiriwa zaidi.
Lakini shauri hili linaungwa mkono vilevile na naibu msemaji wa serikali ya Kenya Gabriel Muthuma kuhusiana na hali ya mafuriko inayoendelea nchini Kenya.
Ni kweli kumekuwa na madhara, na haswa kaunti ya Nairobi na wanasema 90% pale imepata madhara makubwa. Lakini mvua kama unavyoona inaendelea kunyesha, na sio tu katika nchi ya Kenya bali vile umeona pale nchi ya Tanzania, na haswa hizi nchi karibu zote ambazo tunasema ziko kwenye tropics. Unaona pale nchi ya Brazil, unaona Dubai, United Arab Emirates, pia hao wamekuwa na haya madhara. Lakini tunaomba mvua tunaendelea kuombea mvua ianze isiweze kutuletea madhara mengi zaidi ya yale yameweza kufanyika.
Serikali ya Kenya mwishoni mwa juma ilieleza kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mvua kubwa ilionyesha kwa wiki kadhaa na mafuriko iliongezeka hadi kufikia zaidi ya watu 228, na kuonya kwamba dalili ya kuongeza hali mbaya zaidi ikionekana. Takribani watu 200,000 wameathiriwa kote nchini humo, na watu 72 waliripotiwa kutoweka hadi kufikia Ijumaa. Takwimu kutoka chama cha Msalaba Mwekundu nchini Kenya zilionyesha kwamba zaidi ya mifugo 8,000 ilipotea kutokana na mvua kubwa na mafuriko, zaidi ya hekta 14,000 za mashamba na barabara 46 kuharibiwa kabisa, zaidi ya biashara ndogo ndogo 600, shule 39 na vituo 13 vya afya viliathiriwa kabisa. Swala hili Gabriel Muthua anaeleza kwamba licha ya kuwepo mifuko ya dharura katika serikali ya Kenya na juhudi mbalimbali zinafanywa na serikali ya Kenya, bado linarejesha nyuma mikakati ya taifa katika kusonga mbele, hasa katika sekta ya miundombinu.
Already tunaanza kuona madhara kutokana na mambo ambayo umeweza kuyasema. Barabara nyingi, kuna zile ambazo zimeharibika sana kwa kiwango ambacho hazipitiki. Ukiangalia pia vile kuna mashule ambayo haswa saa hii wanafunzi hawaendi shuleni, na pia ile ilani iliweza kupatiwa kutoka kwa wizara ya elimu, na vile vile pia mtukufu rais akaweza kuja na kupatiana hotuba na kusema watoto kwanza wakae nyumbani hadi haya mafuriko yatakavyo kwenda chini. Madhara ndiyo yako, lakini sasa utakuta shirika ama mashirika ambayo huwa yanadeal na kutengeza hayo mabarabara na ile infrastructure, ni lazima kiasi waweze kungoja kwa muda. Kama vile hata sahi barabara ukisema zitaanza kutengeza, huwezi kuzifanya kwa sababu utatengenezaje? Utafanya kiasi kidogo alafu mvua tena ije. Kwa hiyo pale kuna changamoto, na tutangoja mvua paka mvua ama mvua hii kubwa wakati itaanza kuzozea ama wakati itakwenda chini kwa kiasi kidogo, basi nafikiri yale makundi ambayo huwa inapewa ile kandarasi ama zile ministries ambazo zilikuwa zinadili na hizi vitu, tutaziona zikiwa zinaanza kuingia katika ile lengo kutengeneza ama kuweza kuziunda tena zile infrastructure ambazo zimekuwa zimeharibika. Mtukufu Rais juzi ama serikali yake iliweza kupatiana bilioni karibu 1 ya kwanza kutengeneza, kama vile utakuta zile roof za mashule na vitu ambazo zinaweza kutengenezeka kwa wakati huu.
Kwa upande wa serikali ya Tanzania kupitia shirika la utangazaji la taifa TBC, imedai kwamba serikali ya Tanzania ilipeleka shilingi bilioni 6.5 za kitanzania kwa ajili ya matengenezo ya dharura ya kurejesha miundombinu ya barabara na madaraja ambayo yameharibiwa na mvua za El Nino, hasa mkoani Rukwa na eneo la kusini mwa Tanzania, ambapo hivi sasa barabara inayoelekea kutoka jiji la kiuchumi la Tanzania Dar es Salaam na mikoa ya kusini ikiwa imekatika. Meneja wa wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Rukwa, mhandisi mgeni Mwanga alisema hayo baada ya kutembelea na kukagua miundombinu iliyoharibiwa na mvua, ikiwemo daraja la Solola lililopo barabara ya Ilembe Kaozi, ambapo barabara inayounganisha ilisombwa na maji, hivyo kusababisha upana wa barabara hiyo kushindikana kupitika. Lakini vile vile waziri wa miundombinu wa Tanzania Innocent Bashungwa mwishoni mwa juma amekuwa akiweka kambi katika eneo ambapo barabara imekatika kabisa na kukatiza mawasiliano kwa wasafiri na usafirishaji wowote wa barabara wa mikoa ya Kusini na Dar es Salaam, ambapo mvua hiyo imesababisha hasara kubwa. Gabriel Mangonda anaeleza hili linaweza kuleta hasara kubwa kwa Tanzania, lakini hata eneo zima la Afrika Mashariki ambalo linapitiwa na adha kama hii.
Sasa kwenye serikali bana, kuna kopo na budget za periodic maintenance ya barabara, yani kwamba kuna na scheduled maintenance za barabara, kwa maana ya kwamba matengenezo ya kawaida ya uharibifu ambao unakuwa unategemewa kabisa, kwa maana depreciation, barabara huwa na madaraja huwa yanapitia hiyo changamoto. Lakini uharibifu uliotokea sasa ni ule ambao haukutarajiwa. Kwa hiyo serikali karibia zote za Afrika Mashariki hazikutarajia kiwango kikubwa cha mvua namna hii na uharibifu mkubwa miundombinu kama ulivyotokea kipindi hichi. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kutokana na El Nino ilikuwa haijatarajiwa, na hakukuwa na budget ya hivyo vitu, kwa hiyo imeenda kuharibu budget za vitu vingine. Kwa kuna mafungu yameharibiwa, kwa maana ya kuna budget zimetolewa kule zimepelekwa kwenye miundombinu. Na hapo jana tu Mheshimiwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameelekeza kwamba miundombinu yote ilio kwa kutokana na mvua hii irudishwe haraka iwezekanavyo. Maana yake ni kwamba kama hakukuwa na budget, inabidi kuwepo na extraordinary meetings za mawaziri kufanya environment, kwa maana ya ku relocate pesa fulani ambazo wanaona kabisa labda kwa kipindi hichi hazitahitajika sana. Hilo jambo linaweza likasubiri, wapeleke kwenye miundombinu. Kwa hiyo imeathiri kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu maeneo yaliharibika ni mengi na ni makubwa sana. Kwa hiyo tunatarajia athari za kiuchumi kuwepo kwa za
nchini Kenya. Sekta ya utalii imeathirika, ambapo watalii kadhaa walilazimika kuhamishwa kutoka hifadhi ya kitaifa ya Masai Mara baada ya hoteli na nyumba za kulala wageni kujaa maji. Mamlaka ya taifa ya serikali ilieleza kwamba barabara kuu nchini Kenya ililazimika kufungwa na baadhi ya barabara kuu vile vile nyingine kuharibiwa vibaya na mafuriko, hivyo kukwamisha usafiri na kuathiri usambazaji wa chakula. Rais wa Kenya William Ruto siku ya Ijumaa aliagiza wizara ya elimu kuahirisha kwa muda usiojulikana kufunguliwa kwa shule kwa muhula wa pili kwa sababu ya mafuriko. Shule zilipangwa kufunguliwa tena Aprili 29, lakini hii ilicheleweshwa hadi siku ya Jumatatu. Kwa hali halisi jinsi ilivyo, Gabriel anaeleza kwamba hasara katika miundombinu ya Kenya bado ni kubwa.
Nchi kama ya Kenya na nchi nyingi, nafikiria hata Marekani ikiangalia, huwa wanafanya bajeti yao. Kwa hiyo janga kama hili wakati linatokea na likawa ni janga likubwa, hata tukisema tunakuwa na ile budget ya emergency na ile bajeti watu wengi huwa inasema ni kama 200% hivi, na inakuwa ikiwa kwa kiasi kidogo. Janga kama hili likubwa likitokea hivi, utakuta ndio kuna bajeti zingine ambazo zitakuwa affected, na nafikiri hiyo itatokea. Kwa hiyo tunajua kuna mambo kadha wa kadha, kama vile umesema, barabara hatukuwa tuna ambazo tulikuwa tu zimebajetiwa kufanywa hivi ama kwa recapitated miaka miwili kutoka leo. Utakuta lazima fedha zingine ziweze kutafutwa, ziweze kuja kukiri zile miradi. Utakuta pia vile vile hatukuwa tunasema tutakuwa tukijenga ama tukifanya rebuilding ama repair ya mashule, ya mahospitali, kama vile tumesema, ya haswa zile infrastructure ambazo zimeweza kuharibika. Lakini sasa basi ni lazima tutote hela, kama ni za kukopa basi nafikiri tumeweza kufanya hivyo, ama tunaomba tuna wale ndugu zetu ambao wataweza kuja kutusaidia, kama vile tulivyoona kuna miaka kama vile iliyopita wakati ulikuwa na elimu, uliona watu ndugu zetu ama wale watu tuko nao hizi nchi ambazo tuko na uhusiano mzuri iliweza kuja na vikaweza kutusaidia. Umeona nchi kama hiyo ya United Arab Emirates imetuma chakula kingi sana kuja kutusaidia, kama vile ulivyoona siku za COVID nchi, kuna nchi zilitolea kuja kusaidia bara la Afrika. Kwa hivyo pale mbele nafikiri kwa tuna expect msaada kama huo. Ukija ni sawa, usipokuja basi nafikiri tutajiweza kujikakamua, tufanye ile tutakaloweza na zile fedha tuko nazo. Tukijua kwa kusema kweli budget yetu itakuwa affected, kwa sababu hatukuwa tunatarajia mambo ya kuwe makubwa kama vile yameweza kuwa.
Licha ya juhudi mbalimbali kuendelea kufanyika kuhakikisha hali inarejea kuwa shwari, wote wawili Gabriel Mwangonda na Gabriel Mudhua wanakubaliana swala kwamba mvua hizi na kuharibika kwa miundombinu kutarudisha nyuma hali ya mataifa hayo mawili, yani Tanzania na Kenya, katika kushughulikia miradi yake mingine ya miundombinu ambayo bajeti yake tayari ilikuwa imepangwa, na hivi sasa fedha hizo zimeelekezwa kukarabati miundombinu iliyoharibika.
Of course kuna wananchi ambao wamerudishwa nyuma sana, yani mfano hapa ninapoongea nawe liko jiji la Dar es Salaam, lakini baadhi ya maeneo ya Tegeta na mengine kama Jangwani kuna watu wanaanza zero kabisa. Kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja ambao wameathiriwa na mafuriko na maji haya umeenda chini sana. Sasa hapo nimeongelea uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini ukienda kiserikali kwa maana ya miundombinu na mambo mengine, serikali imerudishwa nyuma kwa sababu kuna fedha ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya mambo mengine ya maendeleo, lakini zinaenda kutengeneza madaraja ambayo hayakupangwa. Na si tu hayakupangwa, hayo madaraja yalikuwa yameshajengwa na miundombinu ipo na barabara zipo, manake kuna pesa tayari ilikwishawekwa pale, lakini mvua imetoa vyote, manake mnajenga upya kitu ambacho hamkutarajia mkifanye kwa muda mfupi namna hii, au huu haukuwa muda wake wa kusema tunabomoa hii barabara tunajenga upya. Kwa hiyo unaweza kukuta mipango ya mbele imeathiriwa sana, na kuna sehemu pesa inatolewa, sio sehemu pesa, manake kuna hiyo sehemu inaathiriwa vibaya mno na uwepo wa mafuriko haya na uharibifu wa miundombinu uliotokea.
Na hapa ndo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya matangazo ya Kwa Undani. Muda si mrefu ujao tutarejea katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, na nakusihi uendelee kuwa nami mpaka mwisho wa matangazo haya. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangalia hatua ya jeshi la Israel kuchukua udhibiti wa mpaka unaokatisha kuingia Rafah baina ya Gaza na Misri, leo wakijielekeza kusini mwa mji wa Gaza baada ya mashambulizi ya usiku kucha, wakati matumaini ya mpango wa sitisho la mapigano likiwa bado halijakamilika. Vifaru vya Israel na ndege za kivita vilishambulia maeneo kadhaa na nyumba huko Rafah usiku kucha na kuwaua Wapalestina 20, wakati kadhaa wakijeruhiwa katika shambulizi lililopiga angalau nyumba 4, maafisa wa afya wa Palestina wamesema. Kundi la wanamgambo lilionekana likisherehekea Rafah huko Gaza Jumatatu jioni baada ya Hamas ilipotangaza kuwa imekubali pendekezo la sitisho la mapigano. Viongozi wa Hamasi waliwaambia waandishi wa habari kwamba walikubali makubaliano ya awamu tatu, ambapo kila awamu itadumu kwa siku 42 na awamu ya pili itakuwa ni kwa ajili ya Israel kuondoka kabisa Gaza. Israel imekataa mpango huo. Lakini mwanadiplomasia wa juu wa Umoja wa Ulaya Joseph Borrell alikuwa na ujumbe kuelezea hali halisi inavyoendelea ya mgogoro huo.
Everybody asked.
Kila mtu amemwambia Netanyahu asivamie Rafa. Licha ya onyo na maombi haya, mashambulizi yalianza jana usiku. Naogopa kwamba hii itasababisha vifo vingi, vifo vya raia. Chochote wanachosema kitatokea. Kuna watoto 600,000 huko Gaza. Watapelekwa kwenye maeneo yanayosemekana ni salama, lakini hakuna maeneo salama Gaza.
Na nimezungumza na Profesa David Monda ambaye yeye anafuatilia kwa karibu mgogoro huu, na kwanza kabisa nikaanza kumuuliza kutokana na hali halisi jinsi ilivyo ya kuwepo kwa matangazo ya kufikiwa makubaliano ya kusimamisha mapigano kwa Hamas, lakini wakati huo huo ripoti zikiwa zinaeleza kwamba Israel wanaendelea kufanya mashambulizi. Hii hali inaleta picha gani?
Inaleta picha ya kwamba mgogoro huu bado una hatari wa kusambaratika, yani jitihada za kidiplomasia, kwa sababu ya mwelekeo huu wa Israel kutishia kutumia mkono wake wa kijeshi. Lakini pia kwa upande mwingine pia tunaweza kuiangazia kama jitihada ya Israel kuonyesha ubabe wake na kujaribu kuiwekea kikundi cha Hamas kuipiga kalamu kwa kidiplomasia ili kuhakikisha kwamba Hamas inadhofika kwenye jitihada hizi za kidiplomasia. Hatari iliyopo ni kwamba pengine Hamas huenda ikakataa au ikajitoa kwa meza ya majadiliano, na hali hii tena kuenda ikasambaratika. Kwa hivyo ni hali tete na ni hali hatari kwa wakati huu.
Tunaona juhudi ambazo zinafanyika mbalimbali na mataifa mbalimbali ya kuhakikisha kwamba Israel inasitisha mashambulizi yake dhidi ya Hamas katika huo upande wa Gaza. Kile ambacho sasa mnaweza kutuambia, je, haya mataifa makubwa ambayo yamekuwa yakitoa msaada kwa Israel, je, yamewajibika ipasavyo ili kuhakikisha mafanikio yanapatikana ya kusimamishwa kwa mapigano?
Sidhani yamewajibika, na hapa hususan naongea serikali ya Joe Biden. Ni hivi karibuni tu ndipo ilianza kuishinikiza Israel isiwe inashambulia kiholela raia wa Kipalestina wasio na hatia. Pia serikali ya Marekani imekuwa ikipatia Israel silaha na makombora makali makali, na huku upande mwingine inapatia Wapalestina msaada wa kidharura wa kibinadamu. Kwa hivyo inatatanisha pale. Lakini pia lazima pia nisisitize kwamba jitihada hizi za kidiplomasia huenda pia zikahatarishwa kwa msimamo wa Israel kwa wakati huu, kwa sababu eneo hii Israeli inataka kuivamia iko karibu na mpaka wa Misri. Je, itasambaratisha uhusiano kati ya Israeli na Misri? Na pia itahatarisha vipi wale ambao Waisraeli waliotekwa na kikundi cha Hamas, na hususan hawa raia wasio na hatia? Ni jambo gumu na ni donda ndugu ambalo lipo nasi kwa muda mrefu.
Kwa jinsi ambavyo unaangalia swala hili la mgogoro, manake Israel imekuwa ikisema kwamba inafanya mashambulizi kutokomeza kundi hili la Hamas. Ukiangalia idadi ya watu wa Gaza na uwezekano wa idadi ya hawa wanamgambo wa Hamas walioko ndani ya Gaza, wengine watu wanaweza kuwa wanajiuliza mbona kama vile hawa Hamas hawatokomezwi kwa muda wote huu licha ya mashambulizi makali kabisa yanayofanywa na Israel. Sasa hili, je, unaweza kumweleza vipi mtu ambaye ana fikra kama hizo kwamba kwa nini Hamas hawamalizwi licha ya kwamba operesheni ya kijeshi ya Israel ni kali kulikweli ndani ya Gaza?
Ni kwa sababu hakuna suluhu ya kijeshi kwa mbarika hii. Kiki kikundi cha Hamas kina vichuguu vingi chini ya ardhi. Ni eneo ambalo lipo na raia wengi. Israel haijaweza kufanikiwa kwa sababu ya wale mateka wa Kiyahudi wa Kiisraeli, sio tu raia lakini pia wanajeshi wa Israel waliotekwa nyara na hiki kikundi cha Hamas. Kwa hivyo Israel haezi kushambulia tu kiholela pasi na kupiga darubini ya maisha ya raia wa Palestina na pia maisha ya raia wale wa Israel waliotekwa nyara.
Asante sana Profesa David Monda kwa kueleza hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na nasema shukran kwa kuwa nami.